ศึกษากันมานานพอสมควรแล้วน่าจะลองศึกษาปฏิจจสมุปบาทไหมมันจะได้ครอบคลุมคำสอนพระเจ้าทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่สุดอาจจะพูดเรื่องปฏิจจไปทั้งปีเลยก็ได้ทั้งเล่มไล่ตั้งแต่หน้าแรกๆไปเลยก็ได้อย่างถ้าเรามีหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์นะนี่คือหนังสือที่แนะนำอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นภาคปลาย2เล่มปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์นะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะมีแค่5เล่มนี้พออาตมาว่าศึกษาพุทธศาสนาตอนนี้นะเรามี5เล่มนี้ก็เหลือเฟือแล้วเป็นการรวบรวมความรู้ของพุทธเจ้าทั้งชีวิตไปแล้วนะว่าตั้งแต่ท่านเทศมา4-5พรรษาเนี่ยนะเกี่ยวกับอริยสัจ4มีอยู่ตรงไหนบ้างในคำเทศสอนของท่านพุทธทาสได้รวบรวมมาแล้วนะ2เล่มใหญ่อย่างนี้เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทก็ได้รวมมาแล้ว1เล่มใหญ่ประวัติของพุทธเจ้าที่เล่าออกจากปากท่านเองแล้วก็คำที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงนะคือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็มีแล้วนะหนังสือแค่นี้คิดว่าเพียงพอที่ขึ้นจอให้ดูนี่ก็เป็นเรื่องของกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทนะคือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะปฏิจจสมุปบาทจำ4บรรทัดนี้จำ4บรรทัดนี้แค่นี้พิจารณาใคร่ครวญแค่นี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นผู้ที่ฉลาดแตกฉานนะในปฏิจจสมุปบาทและด้วยหลักการแค่นี้นะท่านก็เทศบอกสอนมาได้ถึงเป็นเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะด้วยหลักการแค่นี้เองอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่ถ้าเราจะสวดมนต์สวดสายปฏิจจ์สวด4บรรทัดนี้แล้วก็อีกอันที่จะสวดคือสายปฏิจจ์เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายในหน้าที่6ในหน้าที่6ของหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์พอดีตอนนี้เรายังตรวจแก้ไม่เสร็จนะก็ใช้เล่มเก่าไปก่อนนะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไม่มีสังขารทั้งหลายเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างตรงนี้ทำไมต้องพูดว่าสังขารทั้งหลายกับสังขารเฉยเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะไล่มาเรื่อยจนถึงภพชาติชรามรณะนะอันนี้คือสายวงรอบการเกิดแล้วก็สายวงรอบการดับเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งชรามรณะดับความแก่และความตายดับไปได้นะเนี่ยสวดมนต์ท่องตรงนี้นะท่องกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหนึ่งใน4ของคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาท4คุณสมบัตินั้นคืออะไรบ้างท่านบอกว่าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นนะเราจะไปดูที่หน้า37ก็ได้คือหน้า34ก็ได้นะหน้า34 35ธรรมธาตุใดนะธรรมชาติใดๆก็ตามนะในโลกธาตุนี้ไม่ว่าจะเป็นพรหมโลกเทวโลกทั้งหมดเนี่ยในโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดในระบบสมมุติทั้งระบบจะเป็นอย่างนี้ธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละนะเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นจ ช่นะเลื่อนไปเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทำไมท่านพุทธทาสเอาเรื่องอิทัปปัจจยตามาเป็นประเด็นเอาเรื่องตถตาเพราะว่าคำมันสั้นง่ายจำง่ายตถตาเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองแต่คำว่าอวิตถตาแม้มันจำยากหน่อยพยางค์มันยาวหรืออนัญญถตาท่านก็ไม่ค่อยพูดสองคำนี้เน้นตถตาเช่นนั้นเองแล้วก็เน้นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะว่าลองดูในคำที่พระองค์บอกก่อนนั้นนะมันมีลักษณะของมันอย่างไร4คุณสมบัตินะ3ลักษณะลักษณะของมันก็คือมันเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุนี้ตั้งอยู่ของมันอยู่อย่างนี้นะโลกธาตุนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเป็นวิสัยมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้มานานมากแล้วหาต้นหาปลายไม่ได้ญาณอย่างรู้พุทธเจ้าไม่มีประมาณวัตตะก็ไม่มีประมาณเหมือนกันหาไม่มีประมาณนั่งดูวัตตะสงสารทั้ง100ปีจนตายก็มีให้ดูทั้ง100ปีเหมือนกันขนาดใช้ยานอย่างรู้ดูก็ไม่สุดจบนะท่านก็หยุดดูไม่ดูนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยอันนี้ท่านจึงบอกว่าเนี่ยธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคืออะไรคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเรียกว่าธรรมัตถิตานี่ลักษณะของมันธรรมัตถิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตากฎธรรมชาติอันนี้มันเป็นกฎตายตัวของมันอยู่อย่างนี้นะคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะ1ใน3ลักษณะนั้นคืออิทัปปัจจยตากับ4คุณสมบัติมันซ้ำกันตัวอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันซ้ำกันตัวนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ท่านยกขึ้นมาและพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องกฎอิทัปปัจจยาปัจจยตาบ่อยแล้วก็บอกว่ารู้เพียงเท่านี้รู้เพียงเท่านี้จะทำให้รอบรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแตกฉานในปฏิจจสมุปบาทนะดูลักษณะของมันเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่สวดมนต์สวดตรงนี้น่าสวดมากนะเข้าห้องธรรมวัดสวดมนต์สวดเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมัตถิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาท่องเลยท่องให้จำอยู่ในหัวให้ได้แล้วตรงนี้แหละเราเอาไปใคร่ควรธรรมะได้สุดยอดเลยนี่คือการทรงจำธรรมวินัยที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อนำไปใคร่ควรพิจารณาธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นเพราะมันจะตรงจริงตามนั้นอุตสาหะความเพียรจะมีขึ้นและเราจะสามารถหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมได้นี่คือหลักการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนที่เริ่มตั้งแต่การมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสวดลมฟังซึ่งธรรมพระองค์บอกต่อว่าตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัตินั้นพุทธเจ้าก็เอามาบอกเอามาแสดงเอามาบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ท่านบอกว่าเพราะการเกิดชาติคือการเกิดเป็นเหตุปัจจัยแปลว่าเหตุนะคำที่ใช้แทนคำว่าปัจจัยมีเหตุนะปัจจัยเหตุชาตกะก็แปลว่าเหตุนิทานะก็แปลว่าเหตุสมุทัยก็แปลว่าเหตุเหตุเกิดการเกิดนะมี5คำแล้วที่ใช้แทนกันได้หมดพุทธเจ้าจะพูดไว้ในอีกที่หนึ่งนี่ไม่ใช่อาตมาพูดมาลอยๆแต่พุทธเจ้าบอกว่านิทานะชาตกะนะสมุทัยอย่างนี้ปัจจัยนี่เหตุหมดแปลว่าเหตุหมดพุทธเจ้าจะให้คำนิยามบัญญัติศัพท์ครบถ้วนหมดเลยนี่คือความสมบูรณ์บริบูรณ์ในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบอกว่าเพราะชาติเป็นเหตุชรามรณะย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุแก่ตายมันจึงมีพุทธเจ้าก็เลยบางทีย้อนถามภิกษุต่อไปว่าไอ้แก่กับตายเนี่ยมันมีเพราะเหตุอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความแก่และความตายมีก็คือชาตินั่นเองชาติการเกิดตรงนี้สำคัญมากอีกเหมือนกันเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเวลาอารมณ์ในจิตเราเกิดมาปุ๊บนี่เกิดแล้วที่สุดมันต้องชรามรณะคือดับไปซึ่งเป็นทั้งอาการในจิตของเราแล้วก็อาการของรูปร่างกายภายนอกทั้งหมดนี่คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวเราจิตของเราอารมณ์ของเราตลอดเวลาอารมณ์ของเรามีการเกิดตั้งอยู่แล้วก็มรณะดับไปนะเหมือนกันทั้งหมดนะท่านบอกต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นนะอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะมอุปมุปบาลีจะมีจุดใต้ปอปาต้องอ่านว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นธรรมะที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ตามที่กล่าวมาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหมายถึงธรรมอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นดูง่ายๆเช่นอะไรมีความอยากไปซื้อของไหมมีทำไมเราอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้อะไรเป็นเหตุให้ความอยากเกิดความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรมีความอยากจึงมีเราพิจารณาในจิตของเราเพราะอะไรมีความอยากจึงมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการรู้ก่อนความอยากในเรื่องทุกเรื่องจะเกิดให้เรากลับเข้าไปสังเกตจิตของเราเราอยากกินอาหารเราอยากซื้อรถยนต์เราอยากซื้อเสื้อผ้าเรามีความอยากอะไรขึ้นมาก็ตามก่อนความอยากเกิดอะไรเกิดมองเข้าไปในจิตตัวเองเช่นเราอยากซื้อเสื้อตัวนี้แต่ไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้เสื้อมีต้องหลายสิบตัวให้เลือกเราก็เลือกซื้อเสื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะอะไรแสดงว่าเราพอใจเสื้อตัวนี้ไม่ได้พอใจเสื้อตัวอื่นแสดงว่าพอใจเกิดมาก่อนความอยากจึงตามมาความพอใจพุทธเจ้าเรียกมันว่าเวทนาคือพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเพราะฉะนั้นตัวบัญญัติศัพท์ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันต้องใช้บัญญัติศัพท์ของพระพุทธเจ้าไม่งั้นเวลาสื่อธรรมะกันจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนทุกอย่างต้องมีบัญญัติศัพท์เหมือนกับการวิ่งการเดินการหมอบการคลานเราจะบัญญัติหลายคนทำอาการอย่างนี้อันนี้เรียกวิ่งละกันคนทำอาการอย่างนี้อันนี้เรียกเดินอย่างนี้เรียกนั่งอย่างนี้เรียกหมอบอย่างนี้เรียกคลานซึ่งจะกลับกันไปกลับกันมาก็ได้แล้วแต่ใครบัญญัติคนแรกนะจะเรียกวิ่งว่าเดินเดินว่าวิ่งก็ได้นะแต่ขอให้บัญญัติให้มันเป็นมาตรฐานละกันเพราะนั้นมาตรฐานตรงนี้คือพุทธะที่จะเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวศัพท์ แสงต่างๆเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันแต่ศึกษาตามคำพูดของพุทธะมันจะหมดปัญหาทุกวันนี้เราไม่ได้ศึกษาตามคำพูดของพุทธะมันเลยเป็นปัญหากันทั่วประเทศเหมือนกันเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไรแล้วก็ทำผิดตามกันมานะเป็นหลายร้อยปีจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังผิดกันอยู่อีกเหมือนกันนะเราก็เลยต้องช่วยกันกลับไปใช้บัญญัติศัพท์พระพุทธเจ้านะแล้วก็เดินตามสิ่งที่พุทธเจ้าบอกสอนทั้งหมดนั่นจะเป็นมาตรฐานที่สุดพุทธศาสนาจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศนะเหมือนกันพูดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดนี่สายเดียวนะเพราะฉะนั้นโยมจะเข้าใจต่อไปได้เนี่ยโยมต้องท่องสายปฏิจจให้ได้ซะก่อนให้มันอยู่ในหัวก่อนสายเกิดสายดับนะเพราะพุทธเจ้าจะสอนต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภพเป็นเหตุนะหรือภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีแล้วพุทธเจ้าก็จะพูดซ้ำอีกนะเพราะเหตุที่พระตถาคตจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามแล้วเราดูนะเราท่องเต็มแบบฟอร์มนี้ทั้งหมดเนี่ยแบบฟอร์มนี้สำคัญมากนะแบบฟอร์มคำพูดนี้นะจะนำไปเชื่อมโยงกับแบบฟอร์มคำพูดที่พุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งจะใช้แบบฟอร์มคำพูดเดียวกันและแบบฟอร์มคำพูดนี้นะโยงไปถึงการอธิบายในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องของนิพพานว่าเป็นอัตตาอนัตตาหรือว่าเป็นอะไรใช่ไหมนั้นเราต้องจำแบบฟอร์มคำพูดตรงนี้นะการพูดซ้ำของพุทธเจ้าไม่ไร้ประโยชน์เลยมีประโยชน์อย่างมากนะสำคัญมากด้วยเพราะถ้าบทพันชนะใดไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าไม่พูดนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าพูดมามีประโยชน์หมดเป็นการปิดช่องโหว่ของคำพูดบ้างนะเป็นการใช้วัดสอบหลักธรรมในตัวของมันเองเป็นการใช้แก้ความเสื่อมของพระธรรมพระวินัยบ้างเรายิ่งศึกษาไปมากๆมากๆมากๆจะรู้เลยว่าโอ้คำพูดพุทธเจ้าทุกคำมีประโยชน์หมดมีความหมายมากด้วยแต่เวลาแรกๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพุทธเจ้าพูดซ้ำกันจังเยอะแยะเลยแต่จริงๆมีประโยชน์มากเรื่องนี้พุทธเจ้าจะซักซ้อมกับสาวกบ่อยๆเช่นท่านถามว่าอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะที่มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วจะตอบเขาว่ายังไงนะก็ให้ตอบว่ามีอยู่นะถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วนี่จะตอบยังไงพุทธเจ้าก็บอกคำตอบพึงมีว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยซักซ้อมกับพระอานนท์ตลอดเพราะพระอานนท์เนี่ยจะต้องไปตอบปัญหาธรรมะแทนพุทธเจ้าในหลายๆที่หลายๆเรื่องแม้แต่กับสาวกองค์อื่นภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีการซักซ้อมนะกันอยู่ตลอดเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงการเผยแผ่พระสัทธรรมนะเช่นพุทธเจ้าอาจจะถามว่าถ้าพวกปริพาชกนักบวชลัทธิอื่นมาถามว่าเธอเนี่ยบวชมาทำไมเธอจะตอบเขายังไงโอ้มันเป็นคำตอบที่ยากเหมือนกันนะแต่ละองค์ก็จะตอบสเปะสปะกันไปใช่ไหมมันจะหามาตรฐานไม่ได้พุทธเจ้าก็จะสร้างมาตรฐานเลยว่าเธอบวชมาทำไมถ้าเขาถามอย่างนี้ให้เธอตอบว่าบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์แล้วถ้าเขาถามต่อไปว่าไอ้ทุกข์ของเธอนั้นน่ะมันคืออะไรเธอจะตอบเขายังไงซึ่งทุกข์ของแต่ละคนที่เข้ามาบวชก็อาจจะบอกว่าอ๋อมีหนี้มากนะข้าวกล้าไม่งามมาบวช ดีกว่านะมีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่พุทธเจ้าบอกว่าให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือทุกข์เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่มีช่องโหว่และเป็นความสัตย์ความตรงความจริงนะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาแก่เจ็บตายโดยตรงไม่ได้มาแก้ปัญหาอย่างอื่นเลยนะปัญหาอย่างอื่นนั้นนะถูกแก้เพราะเป็นลักษณะของผลพลอยได้นะ แต่ปัญหาโดยตรงก็คือเรื่องอริยสัจ4แล้วท่านก็จะถามพระอานนท์ไปเรื่อยๆไล่สายปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นสายปฏิจจเราต้องท่องได้แล้วเวลาเราอ่านธรรมะในหนังสือปฏิจจสมุปบาทเล่มนี้ถึงจะเข้าใจได้ดีเข้าใจได้เร็วได้ง่ายเพราะสายปฏิจจมันอยู่ในหัวเราแล้วมาดูหน้าแรกๆหน้า5พุทธเจ้าอันนี้เป็นการเกริ่นนำนี่ลักษณะของคำที่ไม่ใช่คำของพุทธเจ้าแต่เป็นคำของสาวกเล่าเรื่องก็จะใช้คำว่าสังคีติกาจารย์เล่าเรื่องเช่นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังประทับอยู่ที่โคนแห่งไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาก็เล่าไปเรื่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอด7วันที่โคนแห่งไม้โพเสวยวิมุตติสุขทรงกระทำมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดประถมยามแห่งราตรีพุทธเจ้ามักจะชอบท่องสายปฏิจจสมุปบาทเรื่อยๆเห็นนะพุทธเจ้ายังสวดสายปฏิจจสมุปบาทเลยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะสวดมนต์สวดสายปฏิจจสมุปบาทมีภิกษุบางรูปไปแอบได้ยินพุทธเจ้านั่งอยู่ในที่หลีกเล้นแล้วพุทธเจ้าก็พึมพำอะไรสายปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพุทธเจ้าก็จะท่องไปท่องมาท่องขึ้นท่องลงสายเกิดสายดับอยู่นี้พอพุทธเจ้าเห็นอ่ะมีภิกษุมาฟังอยู่ก็เลยบอกว่าเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนทาเรหิตเธอจงทรงไว้ให้รับเอาไปเล่าเรียนแล้วก็ทรงไว้ซึ่งสายปฏิจจสมุปบาทนี่ท่านใคร่ควรสายปฏิจจสมุปบาททั้งคืนเลยจนมัดชิมยามแห่งราตรีแล้วก็ช่วงสุดท้ายปัดชิมยามช่วงปฐมยามท่านก็อุทานขึ้นว่าเมื่อใดเวยธรรมทั้งหลายเป็นของแจ่มแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมหายไปเพราะพราหมณ์นั้นย่อมรู้ทั่วถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุในยามกลางก็ท่องสายปฏิจจ์อีกลำพึงสายปฏิจจ์ตลอดสายเกิดสายดับแล้วก็อุทานขึ้นอีกว่าเมื่อใดเวยธรรมทั้งหลายเป็นของแจ่มแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมหายไปนะเพราะพราหมณ์นั้นได้รู้แล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัจจยธรรมทั้งหลายททหารจุดเนี่ยท่านย่อว่าทั้งหลายภิกษุทอก็คือภิกษุทั้งหลายในปัจฉิมยามท่านก็ไล่สายปฏิจจ์เหมือนกันนะลำพึงสายปฏิจจ์แล้วก็อุทานว่าเมื่อใดเวยธรรมทั้งหลายเป็นของแจ่มแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมแผดเผามารและเสนาให้สิ้นไปอยู่มารในที่นี้คือความตายคือกำจัดความตายให้สิ้นไปเหมือนพระอาทิตย์ยังอากาศให้สว่างอยู่ฉันนั้นครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้ตั้งใจฟังแล้วตรัสข้อความดังกล่าวนี้บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจักกล่าวบัดนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะคืออะไรคืออายตนะภายนอกภายในนะอาจจะเป็นศัพท์ที่แปลกแล้วก็ยากหน่อยแม้แต่นักปฏิบัติก็อาจจะไม่เข้าใจศัพท์ตรงนี้นะอายตนะภายใน6ภายนอก6ภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและ
จิตหรือใจของเราจิตใจวิญญาณคือตัวเดียวกันนะอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือนามธรรม3อย่างคือเวทนามี3อาการสุขทุกข์อุเบกขานะสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งนะความคิดความปรุงความแต่งนี่ท่านก็ไล่สายปฏิจจไปจนกระทั่งถึงชลาและมรณะแล้วก็สรุปบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้คือสายอาการเกิดของธรรมชาติทั้งหมดสายอาการเกิดตรงนี้จะไปใส่อยู่ในตัวสมุทัยเวลาพุทธเจ้าพูดอริยสัจ4เวลาพูดอริยสัจ4อย่างละเอียดจะใส่สมุทัยแบบฟอร์มนี้ทั้งแบบฟอร์มเลยใส่เข้าไปปกติเราจะรู้แต่ว่าเพราะมีสมุทัยเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยคือตัณหามีพูดสั้นๆแต่ถ้าพูดเต็มสูตรพุทธเจ้าจะใส่ตั้งแต่แรกเลยว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่มาจนถึงชาติชรามรณะนี้คือสมุทัยนะจริงๆตรงนี้ก็จะมีอยู่นะแต่อยู่หน้าอื่นเพื่อพูดให้เราเข้าใจเชื่อมโยงกันระหว่างสายปฏิจจ์นะกับอริยสัจ4ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงตัวสายปฏิจจ์เป็นการอธิบายอริยสัจ4ในส่วนสมุทัยและนิโรธสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดหรือเหตุเกิดของทุกข์เนี่ยก็คือตั้งแต่มีอวิชชาเพราะความไม่รู้เท่านั้นเองสรรพสิ่งเลยเกิดขึ้นมาถ้ารู้แล้วสรรพสิ่งไม่มีสรรพสิ่งนี้ก็คือสังขารทั้งหลายนั่นเองสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5หรือก็คือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนั่นเองความปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางจิตนี่คือระบบโลกทั้งระบบพรหมโลกก็ปรุงแต่งกายวาจาจิตเหมือนกันเทวโลกก็ปรุงแต่งกายวาจาจิตมนุษย์โลกก็ปรุงแต่งกายวาจาจิตนรกกับเนรเดชานเป็นวิสัยทุกอย่างมีการปรุงแต่งกายวาจาจิตหมดนั้นธรรมชาติตรงนี้คือสังขารทั้งหลายส่วนพอพูดลงมาถัดมาก็จะพูดว่าสังขารเฉยๆสังขารตัวนี้ก็คือตัวธรรมชาติตรงนี้แหละที่มันมีขึ้นเพราะว่าวิญญาณตัวสังขารตรงนี้พุทธเจ้าจะเริ่มตัดออกไป1ตัวเดิมข้างบนเนี่ยมี5ตัวใช่ไหมพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะตัดวิญญาณไป1ตัวสังขารทั้งหลายตัวนี้ก็คือตัวขันธ์ทั้ง4นะรูปเวทนาสัญญาสังขารนะและแยกวิญญาณมา1ตัวว่าไอ้4ขันธ์เนี่ยสังขารทั้งหลายอันเนี้ยมันมีได้ก็เพราะว่าวิญญาณนั่นเองมันจึงต้องมีสังขารทั้งหลายก่อนมีธรรมธาตุตรงนี้ก่อนถึงจะมาพูดแยกการทำงานระหว่าง5ตัวนี้ได้ว่ามันทำงานยังไงคือมันทำงานโดยใช้วิญญาณเข้าไปเกาะกับรูปบ้างเกาะกับเวทนาบ้างเกาะกับสัญญาเกาะกับสังขารบ้างเพราะนั้นตรงนี้คำสังขารเนี่ยมันซ้อนกันอยู่สังขารเป็นคำกว้างคำที่ใช้กว้างอุปมาตรงนี้เปรียบเหมือนอย่างไรพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงนะที่ส่องมากระทบวัตถุเนี่ยนะแสงส่องมากระทบวัตถุก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นวัตถุได้วัตถุธาตุในโลกถ้าไม่มีแสงเราก็มองไม่เห็นถ้ามีแต่แสงไม่มีวัตถุธาตุในโลกเราก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันทั้งแสงและวัตถุธาตุจึงต้องอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นแสงกระทบกับวัตถุสะท้อนเข้าตาเราจึงเห็นวัตถุนะเพราะฉะนั้นวิญญาณมีเพราะรูปนามรูปนามก็มีเพราะวิญญาณการปรากฏขึ้นของวิญญาณกับนามรูปเกิดพร้อมกันนั่นคือผัสสะการกระทบนะผัสสะหรือสัมผัสคือการกระทบกันของวิญญาณกับนามรูปเราดูศัพท์ยากๆนะ สังขารวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้อวิชชาคือความไม่รู้สังขารทั้งหลายที่ต่อจากอวิชชาคือสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกความปรุงแต่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิญญาณผู้รู้นามรูปคือ4ธรรมธาตุรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุสลายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมกระทบกันมีวิญญาณเข้าไปรู้เรียกผัสสะหรือสัมผัสมีผัสสะก็จะเกิดเวทนาคือพอใจไม่พอใจมีเวทนาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคือตัณหามีความอยากคือตัณหาขึ้นมาก็จะเกิดความยึดว่านี่ของเราเมื่อเราซื้อเสื้อมาได้แล้วเราก็ยึดว่านี่ของเรานี่เสื้อเรามีอุปทานอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพสถานที่เกิดสถานที่เกิดของอารมณ์เกิดขึ้นแล้วตรงนั้นแหละเป็นที่เกิดของอารมณ์สุขทุกข์นะเวลาเสื้อมันเสียหายขาดไปเราก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นนะชาติชรามรณะเกิดไล่ตามกันมานะมีสถานที่เกิดก็มีการเกิดมีการเกิดก็มีความแก่และความตายตรงนี้ก็น่าท่องนะหน้า13นี่โยปฏิจจสมุปาทังปัสสติโสธรรมังปัสสติโยธรรมังปัสสติโสปฏิจจสมุปาทังปัสสติหมายถึงว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทใครเห็นปฏิจจก็คือเห็นธรรมะใครเห็นธรรมะก็คือจะเห็นปฏิจจมันคืออาการของจิตนั่นเองแล้วท่านก็เอาพระสูตรต่างๆมาท่านพุทธทาสก็เอาพระสูตรต่างๆมาผสมกันนะตรงนี้นะหลายๆพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นบอกว่าอย่าเลยวักกะลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ดูก่อนวักกะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดูก่อนวักกะลิเพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ก็คือเห็นเราเมื่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรมส่วนใหญ่เราจะเจอแต่คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมตรงนี้เราเพิ่มมาอีกแล้วผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจับชายสังคติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีกามราคะกล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สำรวมอินทรีย์แล้วไซภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้เห็นไหมถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยขนาดจับชายจีวรของผู้เจ้าเดินตามไปผู้เจ้ายังบอกชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแล้วท่านก็อุปมาว่าแม้จะอยู่ห่างกันร้อยโยชน์นะถ้ามีธรรมเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระองค์เหมือนกันนะตรงนี้เขาก็จะละมาในฐานที่เข้าใจในหนังสือเล่มนี้ก็จะละหลายจุดเหมือนกันแต่การละเขาทำได้ดีมากนะถ้าเราค่อยๆอ่านจะเข้าใจว่าตรงไหนที่เว้นไว้นะเป็นคำที่ซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันอย่างนี้นะเขาจะมีปิดหัวปิดท้ายไว้ให้คำเต็มแล้วตรงกลางที่ซ้ำกันก็จะเว้นไว้ให้นะลองเท่านี้ก่อนก็ได้ปฏิจจวันนี้ได้กันบ้านไปนั่งท่องหลายเรื่องนะท่องสายปฏิจจท่องหัวใจปฏิจจสมุปบาทนะกฎอิทัปปัจจยตาท่องแบบฟอร์มคำพูดว่าเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยมตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติเราต้องจำได้เลยแบบฟอร์มนี้มันจะไปเชื่อมกับอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะเป็นคำตอบว่าอัตตากับอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงข้ามกันสายปฏิจจสมุปบาทหรืออนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตถิตากับนัตถิตาสุดตรงของความเห็นของคนอัตถิตาอัตตามีตัวตนมีหรือความมี หรือความมีภพอยู่ในกลุ่มของสัสสตทิฏฐิส่วนสุดตรงอีกข้างหนึ่งเรียกว่านัตถิตาคือความไม่มีอยู่ในกลุ่มของความเห็นที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิขาดศูนย์นะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็จะบอกว่าดูก่อนกัจจนะตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่สายปฏิจจ์พอเราจำสายปฏิจจ์ได้เราจำแบบฟอร์มคำพูดนะเรื่องตถตาอวิตถตาได้นะเดี๋ยวเราจะไปเจออีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าพูดแบบฟอร์มคำพูดเดียวกันนี้เลยแล้วก็จบท้ายด้วยว่านี้เป็นสัพเพสังขาราอนิจจานะสัพเพสังขารานิจจาแล้วก็แบบฟอร์มคำพูดเดียวกันแล้วก็บอกสัพเพสังขาราทุกขาแล้วก็แบบฟอร์มคำพูดเดียวกันบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาเนี่ยจึงเป็นธรรมในสายปฏิจจสมุปบาทนะเป็นธรรมฝ่ายสมมุติบัญญัติเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมฝ่ายสมมุติบัญญัติอนัตตาจึงไม่เกี่ยวข้องกับนิพพานนิพพานไม่ปรากฏการเกิดแต่ธรรมชาติฝ่ายสมมุติบัญญัติมีการเกิดปรากฏหรือปรากฏการเกิดคำว่าตัวตนจะมีได้ก็ต้องเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏตัวตนจึงจะเรียกว่าตัวตนขึ้นมาและเมื่อมีตัวตนแล้วนะก็ต้องมีความเสื่อมแต่ถ้าตัวตนไม่มีขึ้นมาคือการเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมจะมีได้ยังไงเหมือนกับแก้วใบนี้ถ้าไม่ต้องการให้แก้วใบนี้แตกนะทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแก้วใบนี้ปรากฏการเกิดขึ้นมาแล้วยังไงแก้วใบนี้ก็ต้องเดินไปสู่ชรามรณะร้าวบินแตกแต่ถ้าไม่ต้องการให้แก้วใบนี้ร้าวบินแตกก็คืออะไรอย่ามีแก้วอย่าให้มันปรากฏการเกิดขึ้นมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมธาตุที่เป็นภาวะของนิพพานมันไม่ปรากฏการเกิดมันยังถูกเรียกว่าตัวตนไม่ได้เมื่อมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนที่จะให้เรียกว่าตัวตนมันจึงเรียกว่าอนัตตาไม่ได้เพราะอนัตตาหมายถึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวแก้วใบนี้เป็นตัวตนชั่วคราวพัดลมเป็นตัวตนชั่วคราวกระโถนเป็นตัวตนชั่วคราวศาลานี้เป็นตัวตนชั่วคราวมนุษย์เป็นตัวตนชั่วคราวของทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตาคือเป็นตัวตนชั่วคราวมีการเกิดปรากฏขึ้นมาสักพักนึงตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปตรงนี้พิจารณาโดยตรรกะให้ดีนะเพราะนี้เป็นคำตอบโดยพุทธวจนะไปเปิดพจนานุกรมหลายๆสำนักเขาจะบอกนิพพานเป็นอนัตตาซึ่งไม่ใช่โดยคำตอบของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นอัตตาอนัตตาไม่เกี่ยวข้องกับนิพพานเหมือนกับหลวงตามหาบัวบอกว่านิพพานไม่ใช่ทั้งอัตตาอนัตตานิพพานคือนิพพานนิพพานคือนิพพานแต่ไม่ใช่คำพูดโดยพุทธวจนะเราก็ไม่เอาคำพูดนั้นมาเราจะเอาเหตุผลโดยพุทธวจนะว่าพุทธเจ้าอธิบายนิพพานว่าอย่างไรเหตุใดจึงไม่ใช่อัตตาเหตุใดจึงไม่ใช่อนัตตาเพราะอะไรโดยใช้พุทธวจนะทั้งหมดก็คือหลักการตรงนี้อนัตตามันเป็นนิยามการกำหนดศัพท์ของพุทธเจ้าที่ไว้ใช้เรียกธรรมชาติที่มันมีการเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วธรรมชาตินั้นมีการแตกสลายเสื่อมและแตกสลายไปเหมือนกับก้อนน้ำแข็งเล็กๆเมื่อเราหยิบมาก็ละลายหยิบมาก็ละลายนั่นน่ะมันเป็นตัวตนชั่วคราวมีไหมมีแต่มีแป๊บเดียวธรรมชาติใดที่มันมีขึ้นมาแป๊บเดียวนะมีขึ้นมาก็ตามนะจะช้าจะเร็วนะแล้วแต่ภูเขาอาจจะนานเป็นแสนเป็นล้านปียุงอาจจะสั้นหน่อยฟองน้ำแป๊บเดียวนะก็น้ำแข็งแป๊บหนึ่งอย่างนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละอย่างสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงการจะไม่ใช่ตัวตนจริงต้องมีตัวตนปรากฏขึ้นมาก่อนนะแล้วตัวตนมันหายไปตัวตนเดิมมันหายไปมันจึงถูกเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนจริงคืออนัตตาเพราะนั้นอนัตตาจึงเอาไปใช้เรียกธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดปรากฏไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนให้เรียกการเกิดมันไม่มีนี่เป็นภาวะของนิพพานที่พุทธเจ้าบอกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด นวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมมันถูกต้องเลยมันจะเสื่อมได้ไงมันเพราะมันไม่เกิดแก้วใบนี้เสื่อมไม่ได้เพราะมันไม่มีแก้วให้เสื่อมนะมันไม่มีของให้เสื่อมคุณสมบัติที่3ของภาวะของนิพพานณทิฏฐัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะหนึ่งเดียวที่ไม่เกิดไม่เสื่อมนิ่งอันเดียวตลอดนี่คือพระสูตรที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะท่านมาร์กจะขึ้นจอให้อสังคตะลักษณะอสังคตะนะหมายถึงสังคตธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้สังคตธรรมหมายถึงธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้อสังคตธรรมหมายถึงธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งไม่ได้สังคตะสังขารนะปรุงแต่งอะคือไม่ปรุงแต่งกับอีกอันคือปรุงแต่งได้สิ่งที่ปรุงแต่งได้ต้องมีการเกิดปรากฏขึ้นมามันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนนั่นคือปรุงแต่งได้ไหมนั้นทุกสิ่งในโลกเป็นสังขารหมดเลยเพราะเหตุผลนี้เพราะทุกอย่างปรุงแต่งได้หมดเลยรถบ้านคนสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงปรับแต่งได้หมดนะเราจับสุนัขมาแต่งขนนี่เห็นไหมแต่งได้เราแต่งรถยนต์แต่งได้เราปรับแต่งศาลาแต่งได้นะเราเอาก้อนหินมาสกัดเป็นพระพุทธรูปนี่แต่งได้นะหรือตัวมันแต่งตัวมันเองเช่นอากาศมันกลายเป็นเมฆได้นะจากเมฆมันกลายเป็นน้ำฝนได้มันกลายเป็นไฟฟ้าได้มีฟ้าผ่าลงมานี่มันปรุงแต่งตัวมันเองได้หมดเห็นไหมธรรมชาติลักษณะนี้เรียกสังขตธรรมคือธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งได้เทวโลกก็เหมือนกันพรหมโลกก็เหมือนกันนะการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนั่นคือการปรุงแต่งหมดเลยปรุงแต่งนะมีวิมานนะมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่มีงามไม่งามมีมิติในระบบสมมุติมีมิติมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามทั้งหมดแต่ในระบบวิมุตติไม่มีมิติเป็นภาวะหนึ่งเดียวเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียว